ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye ebola mona bino banso nalinaka na biso sango ya mokili lelo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boka sango tumeli bino mpoko ya lelo. Mwana ya kelasi moko akufi kati na baibazo kaki lobi simalika mali ya moto monene mupelaki na lise Mwanga na ngumba Kolwezi na ituka ya Lualaba.
Je ne peux que malheureusement confirmer.
Serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
FECOFA, Fédération Yandembo ya Ecole Congo Démocratique et Sengeli Kozo Bakambi Basika. Les alliés de Mokano, Yabakambi Bafifa, Nabaiba Kaf et Yebazui, Mpona Kosunga Ntombo Yandembo na Ecole Congo Démocratique.
Tout ce qui nous promet, président, parce que Bamikano, tout ce qui va nous passer à la Moussala, tout ce qui est pour la révolution, et ça va maintenant.
Nalinaka na biso na Bozindo ya mokolo mwalilo Edi Sango akoyamba pona biso mokili mibeko Gary Sakata pona kolobela mobeko mwa reserve ya Mampinga moye moutaki na mbula matadi pe mouti mondimamaki na Assemblée nationale ya Ecole Congo Démocratique. Tala masolo tubombili bino o mokolo mwalilo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Président Joe Biden na sakolaki lubilo liki eti ya kowile la lisusu kiti ya bokonzi bwa ekolo na maponami mazali koya na États-Unis ya Amerika na mobu 2024 na bililingi ya bimisi na Twitter po na kopesa sango eye mokonzi ya Amerika oyu azali na mibu tuku mwambe a sakoli ete azali koluka lisusu bokonzi po na kobikisa demokrasi na Amerika. Bato basusu pe kati na ba demokrata basi basakolaki ko pesa kombo na bango loko la pe na ngambo ya ba républicain et pa imokonzi ya kala Donald Trump amitié na molongo pona kuilela mapona mimango. Bato babale kati na bango mwasi moko ya zemi ba kufisi manalikama ya motuka moko na motuka ya Mampinga maekolo Congo Demokratika lubileleki na route nationale numéro 3 na Ngumba Beni kolanda banzene neke baike ba wei bazali ba sali bilanga ba yibauta ki na mosalamu wa bango kino sika yiba ni penza polelete nini penza ezala ki si manalikama liango. Batukulika ba milion tukumini na motuba likolole ya milion tukumini na libwande ba komisi ba kumbu na bango bo ba poni na mapona mima zaliko ya na ekolo Congo Demokratike kino mokolo mwa li 17 avril tope mokolo mwa zomi na sambu ya sanze aminei moleki eksakoli mokambi ya seni na ekolo Congo Demokratike deni kadima lobi loleki na ingumba Kinshasa liboso ya bantoma babi kolobi ya bapaya pe mangomba masusu maye mazali kosunga misalami ya maponami. Denika Dima sakolaki ete bo pusi kombo ya baponi bo salamaki bo zali ata na mbano mokote pona kopusa maponami si manangonga esengelaki kosalima. Denika Dima sakoli ete misalami zali kosalima sika mizali misalami ya kosukola fiche elektoral pona kolongola bato baye esengelite bazala na kati to bato bakomisaki nkombo na bango mbala kolika moko kolanda manaka maseni mapona mima ekolo Congo Demokratike masengeli kosalema o mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ya mobu 2023. Fabrice Mfomba, motambwisi ya lingomba ya politiki envol ya mokele mibeko Delice Sanga a bomamaki lelo na tongo na mboka Luiza na etuka ya Kasai Central e sakoli baibu kingi babisika biye. Kolanda banzene neke babisika biye, Fabrice Mfomba oyu wazalaki president federal ya parti envol ya Delice Sanga a utaki kozwa mosolo na agence Yoko tango motomoko oyu ayaki na simanae a betakiye e bende Kabinde, Fabrice Mfamba akufaki mbala moko na isika yango kolanda maloba ma Antoine Kalulambi, ministre yante ya etuka eye ya Kasai Central na actualite.cd. Ministre yante ya Kasai Central Antoine Tei asakoli ete apesi mitindo na bayi polisi babisika biye pona kokangaye. Nzokande Delize Sanga Kolo Lisangali ye asakola ki mikolo mileki ete akowile la pe e bunga ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratike na maponami mazali koya na mubu mouye 2023. Bato sambo babumami, sambo basusu, bazoki sami, pe ndako nzike tumbami na basimba manduki, baye, baye, bani na inote, mokolo malomingo moleki na mboka nzike lokola akaba, ongao, pe rodo na cheferi ya lu, na territoire ya aru, na etuka ya ituri, esakoli commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, administrateur ya territoire ya aru, na actualite.cd, ouya bakisi ete bato baye, babumi bato baye, bazalaki na sokoto ya basoda. Richard Mbambi ya lobili susu ete bolukiluki bobandi pona koyeba baye bazali sima na bobuni boye. Kela sindike zalika kaya kokangama na territoire ya Kahemba na etuka ya Kwango balakisi koleka kama misato babimaki lisusu na balabala lelo opona kolakisa kanda na bango pona bozangi bofutami sanza minei mobimba na mukanda batiki na ndako ya mosala ya administrateur ya territoire e ya Kahemba balakisi baye balakisi ete bozangi kofuta mosolo na bango bozali kopesa mpasi na manaka makelasi ya ofele Maye et Singeli Kosalima na Ecole Congo Démocratique Assemblée Générale ya Balakisi Baye Sakoli ete bakozengela nzela ya kotangisate soki bafutami mosolo mwa bango nyonso ya sanza mineite Balakisi bazali pe kosenga mosolo mwa botambwisi ya biteyelo ya koleka sanza zomi na mibale bazali pe kosenga na mbula matari kokata boyokani na Equity Bank BCDC pona bofutami bwa bango pe koluka banka esusu.
Merci mingi Edi Isango po na ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique Wuto Washington DC. Mwana kelasi moko akufi kati na bayi bazoka kilobi sima likama ya moto monene mopelaki na lise Mwanga na ngumba kolezi oituka ya Lualaba. Kino sika bulukiluki bozali kokoba pona koyeba soki moto mwango mouteki penza wapi. Sango yango epesa melibiso Wuto Kolezi na Raymond Mwamba. Tolanda.
Bana 132 bazoka ki na insandi oyo ezwa ki lise Mwanga na etuka ya Kolezi. Moko na bango akufi okenda ki ete na esika ya matanga kokutami na baboti ba mwana toyo kalita toli ya moko na baboti.
Je ne peux que malheureusement confirmer
mwana nanga akenda ki kotanga akenda ki po akufa te motema nanga esalinga pasi makasi eza makambo oyo nanu nandimite. Na komona ka jamais mwana na ngai. Ezalaki biloko nini oyo ekutani na famille na ngai.
Malheureusement, nous regrettons et c'est arrivé.
Ministre ya Bokonongono ya etuka ya Lualaba, andimi sango ya liwali ya mwana ya kelasi yango. Toyoka ministre ya Bokonongono, Espérant Muzakam.
Mais nous sommes en train de suivre l'évolution, du moins pour ce qui est du ministère de la Santé.
Biso en tant que ba autorité à Ngumba Oyo, ton confirmé bino décès à moi na Oyo ya 11 ans. Akufa kilelo na hôpital à HPK. Mais baka mususu wana, tozo lande la bango, ba mususu baza hors danger, baka mususu isa grave, mais ekoza la stabiliser.
Nous serons là pour aller jusqu'à l'enterrement de notre fille, de notre lycéenne, que nous sommes en train de pleurer jusqu'aujourd'hui.
Tozoa kilita tuli ya mopanzi nsango moko, akoma kina yesika ya likamalia moto moye Olivier Kayumba.
Mbote nayaki 30 minutes après début à incendie, situation et zalaki nenge grâce à ma intervention, il y a ba volontaire, ba zalaki wana, ba bénévole, ambulance pe bazwa ki au total 132 élèves ba même ki bango na ba structure sanitaire ya awa après 24 heures mwana moko akufi kombo na ye Claudine aza mwana ya école primaire aza na 12 ans
ba source ya gouvernora ya ngumba ya lolaba ba ebisi biso yete na bana 132 34 babiki ba mususu baza sous observatoire ya Mwengezi HPK pe ba l'hôpital mususu utakolezi passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Merci mingi bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabiso Pena, oh, il y a ma radio partenaire Nabiso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano et Salimate. Fédération FECOFA, Fédération Yandembo, ya Ekolo Congo démocratique, et Sengeli Kozwa, Bakambi Basika. Ezali Ndemo Kano, ya Bakambi Bafifa, na Baiba Kaf, et Ibazui, Pona Kosunga Ntomboa, Yandembo, na Ekolo Congo démocratique. Véron Monsengo, secrétaire général, ya Kaf, Ndea Sakoli, Sango Yango, Lilo, Liboso, le Bapandi Sango, na Ngumba Kinshasa, Tolanda Sango Yango, na Molaï, na Valdo Yambayamba.
FIFA, PECAF, bazu mokano ya kotia bakambi ya sika, tope komite ya normalizasyon, tion na federasyon ya ndembo ya Kongo demokratiki, sango yango, e pesami lelo mokolo ya tukumi bale na mitano na sanza ya mine na monoko ya Véron Monsengo, oyo azali, sekretèr general ya CAF, isanga ye kambaka ndembo na Afrika, oyo azala kilibuso ya bapanzi sango.
Koti
ya
mokona ye, pesi bilo, banina na basembo yu ya mokre bien. Parce que, quand on peut s'agir de la salle, on peut se dire la réduction de la salle à maquiller. Et puis, il y a un problème de dysfonctionnement dans la fédération. On peut pas encore reconnaître. Tout le monde a mis ce sali qui est non, tout le monde peut continuer à aider. Et l'imam Soussou, tant que moi, donc, il peut y bien.
Mosala ya bakambi ya komite ya normalizasyon yango ezali kino mokolo ya tukumisato ya sanza ya zomi na moko bazali na mosala ya kosalisa maponomi na masanga ya mike mike ndakisa na masanga ya mike mike ya ndembo ndakisa entente cercle ligue kino bakosukisa na federation ya Congo demokratiki elobi Véron Monsengo.
La première possibilité pour ça, c'est pour ça que ça. Je dis par circonstance, objectif, personnalité, ce qu'on crée, qu'on m'a condamné, le meilleur exemple, le mot qui est là, aucun mot soit vol pour qu'il n'y ait pas vous, pendant deux semaines, vous les athées. Voilà, tout coup, nous reprochons dans tout. Ce qui fait que le Sénat obligé tout le temps d'amener pour ça. Mais, même les directeurs de la FIFA le Paki, qui se sont convaincus que la bilan, tout le temps, ça, vous savez.
Komite ya normalizasyon yango endimami na bopete nyonso epai ya bakambi ya ndembo ya Congo demokratiki ndakisa Maximo Kenzangi.
Lelo ubike bati bato ya sika ou FIFA na CAF amemi ya kotia po bakamba plus moko 6 mois poke toke na beleksyon. Bato nyonso akala bazalaki bakolongwa net na federasyon basi balongwe. Siko yele koni kosalama dans les 6 mois eleksyon kobanda na base ça veut dire na ba cercle. Et puis na batu ya sika oyo ba monike bazana mitu bazali na bwana bazana ko kanisa ke balon na biso kene liboso
pona Véron Monsengo comité ya normalisation yé etiami pona ko sunga ndembo ya Congo demokratiki ezonga na sika na yango ya kala
na Congo football za ka football ya Congo eza patrimoine le noyo soki mboka moko moni ba beta na Congo bazolenga. Donc, on est comme la terre, ils ont le partisan. Donc, on ne peut pas rester indifférent dans la difficulté de la Mboka.
Donc c'était important pour sauver le football. Tout le monde a dit. Voilà que, en bref, la raison est que ça du citoyen que tu as commis.
Esengeli bongo koyeba ete liboso ya bapandisango batinda ya CAF pe ya FIFA ba jumokano ya kokata championnat ya ndembo ya Congo demokratiki ete ezonga te pe ba pesi ndingisa na ba club ko tia makanisi pona koluka lolenge mosusu to pe formule mosusu ya championnat ya
Merci Mingezala Kibongo reportage ya Valdo Yamba Yamba Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lobo ebi ete lelo tozali bongo mokolo mwa mibale bo mikolo miso mia mibale ezali mikolo mie to pesa kabino masolo na biso na kombo ya Nabozindo. Lelo edi sango akoyamba po na biso mokili mibeko garisa kata po na kolobela mobeko mwa reserve ya mampinga moye mouti na mbula matale ekolo Congo demokratike pe mondimamaki na Assemblée nationale ya RDC. Tolanda bango. Na Bozindo.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo tozali na esengo ya kuyamba kalaka mokonzi ya Lingomba ya Martin Fayulu oyo azali bongo na kombo ya Devos Kitoko. Tuyambie pona kolobela liboke liuti kosalema poso moleki na Lubumbashi ezaki bongo bokutani ya bakambi ya mangomba mapali ya politiki baike lokola Martin Fayulu lokola Augustin Matata Mponyo lokola Denise Sanga lokola pe Moïse Katumbi na Frank Diongo tokoyeba soki ezalaki nini na mituna tokutuna ndeko na biso Devos Kitoko mbote ndeko Devos Kitoko
Votre journaliste ya la Voix de l'Amérique.
To moni memba media ya Kinshasa ayuti koloba lelo ete mokonzi Lingomba na bino esidé engagement pour la citoyenneté et le développement Martin Fayulu andimi bongo kotika kuwelela ebonga ya mokonzi ya mboka na mpona mima koya na sanza ya zone mibale ya mobu moye 2013 mpona Moïse Katumbi nde akoba kosala makambo yango yambo totuni ezali solo soki eza solo te pesa biso ndimbola eza nini
ezali lukuta likambo wana ekamwisi biso mpo toyebi esika ewuti te tokendaki Lubumbashi tosololi makambo nyonso tosigne déclaration commune ya balider oyo basanganaki bazwi engagement pour que tosangisa mayele makoki na biso tobunda pour que tozwa maponami ya solo maponami oyo tobengi élection transparente élection apaisée inclusive et impartial. Donc, ndenge to sololi kuna na Lubumbashi jusqu'à na mukolo to signé papier wana to tikala jamais jamais alors jamais koloba li solo ya candidature. Ezalaki na rendez-vous te, ezalaki na programme na biso te, bakambwana ezali ya lukuta. Banguna ya unité na biso balingi bakotisa banungu nungu babanda ko sangisa kobetisa biso mito pour que makambo oyo tokosala makambo tokosala esimba te. Donc biso ata mokolo moko jamais totikala koloba na Lubumbashi makambo ya candidature na élection présidentielle.
Abo yokani quand même pona kosenga eti mapona mimasalama na lolenge esengeli toloba kolanda buku likonzi ezali bongo te.
Toyokani que tosala élection oyo ekosepelisa bana ya Congo. Toyokani que tosala élection oyo vérité des urnes ekozala proclamé. To combattre fraude électorale oyo ndeko tilombo na batu na ye bazo préparé. Masolo yango wana déjà to proposé que le 13 mai tosali na marche munene ya kafu kafu ba leader nyonso tokosangana na Kinshasa totambola na babalabala nyonso pour que to dénoncer insécurité généralisée bazoboma bato partout to dénoncer misère passi eleki pauvreté eleki vie commissaire et puis to dénoncer élection chaotique oyo ndeko tilombo azo préparer fraude pour que azonga lisusu na ebonga ya présidence na ndenga zweki yango ya kimoibi makambu tosololi yango wana. Donc tolobi tosangisa mayele na biso tomene baction ensemble conformément na mibeko ya mboka na biso de façon que élection oyo tozo préparer le 20 décembre 2023 et à l'élection, il y a solo et qu'on permette les missions congolais. Tant pour avoir conscience, la volonté, il y a peuple. Tant pour avoir institution légitime pour que tu développes un bon cannabis. Mais solo, nabiso, et ça, là, qui ou un document, tu signes qui est en ligne, batouillon, soba, tani, yango, à part document, wana, moussou, soyo, tu signes qui n'a kouzou, et ça, l'ité.
Tomoni bayi FCC bango baboyi kokende na mapona mi lolenge yango zali kobongisa ma balobi boyokani bozali te buku likonzili tosami te kasi bino bozali na toloba na course mpona kokende na mapona mi enrolema uti kosalema sikoyo bakoleka na konetwaye bafishe electoral kasi bino mpenza ntango bozosenga ke mapona mi ya malamu esalama bolingi bosenga nini po bozokende ndenge makambo ezokende sikoyo to bolingi batelemisa babongola nini eloko nini mpenza bozosenga na makambo oyo nyonso bomoni enrolema mpe eleki malamu.
Enrolema ezali kao, enrolema eza anarchie, enrolema ezali batu oyo balingi mboka etambola malamu te basali makambo na ko eloko ya malamu eza te. Me nazongi na reponde na motuna na yo, biso tolobi tokoboyikote baelektio te, tokokende mapona mi, tokoboya mapona mi te, me tokokende mapona mi ya solo, tokende mapona mi oyo ekozala organize conformement na mibeko ya mboka. Mapona mi tolobi mapona mi wana ezala na transparence, ezala impartial, ezala inclusive e apese. Elingi koloba nini? Mapona mi transparente, elingi koloba tuboyi fraude. Imparcial, elingi koloba biso nyonso tokota na kati ya seni ba representant na biso bazala wana. Mapona mi wana ezala apese paske tuboyi bitumba na sima mapona mi. E mapona mi wana ezala inclusive, tuboyi kopona batu ya kukende mapona mi na kweline bakongole mususu en fonction ya bakalikile politike. Alo po tokende mapona mi wana tolobi, il faut eloko ya liboso tota la loi electorale. Ndenge nini loi electorale elazi regle di jeu mobimba yango wana? Basali yango na kuzu toyokani te ifo totrouve compromis na barticle mine mitano oyo eza malamu te. Ya mibale tolobi mapona mipo ezala malamu, il faut barogane ya seni ezala kompoze na biso nyonso baparti prenante. Tosali wana opposition pouvoir majorité ezala na bazo dirige, tozali na société civile, biso nyonso il faut tozala na barepresentant na seni pour que tose surveiller mutuellement na mapona mikoya. Ya misato cour constitutionnelle, cour constitutionnelle basala kango na ko banome ba juge en violation ya mibeko ya mboka. Il faut to revoir composition ya cour constitutionnelle parce que cour constitutionnelle ndeko proclamer résultat définitif ya mapona mi. Et enfin ya suka tolingi tozwa fiche électorale oyo biso nyonso tondimi yango tomoni ba machine oyo ya roulement esana maboko ya bato ba formule esana maboko ya bato ce sont les documents sensibles oyo tokolinga jamais etambola na maboko ya bato et on dit ya fiche électorale esalama selon les normes na ba organisme oyo esana impartialité l'organisme est indépendant la compétence nécessaire pour yango wana tolingi tolobi biso bana la muka biso nyoso na opposition to réunion d'urgence ya ba parti prenante to vanda totala oyo salami malamu te to bongisa oyo salami malamu to valide pour que toke de maponane oyo akanisi ke aboyi toyokana tozwa compromis consensus na makambo ya maponami alingi asala passage en force ayaba ke a partir ya le 13 mai to bandi ba action na terrain conformément ya mibeko mboka na biso donc on permettre jamais alors jamais tinombo na batu nyonso oyo baso yiba mbongo ya l'état ba continuer lisusu ko diriger mboka en violation ya volonté ya peuple congolais tour oyo ça passe ou ça casse
kasi na makambo bozo senga bo sala nini bo senga ki batele misana nu processus to misalo yo sala ma to bo sala nini po deja enrolme sala mi bo senga nini po ba kozongela susu ko bandela constitution ya ko composition ya senite ya cour constitutionnelle te bo senga bo zela nini concrètement
makambo nyoso wana soki volonté politique ezali to kovanda pendant une semaine aussi de ce makambo nyoso wana eza eloko ya pasi eloko ya makasi ezalite eza question ya volonté ya transparence soki balingi maponami ezala ya solo na respect ya peuple congolais dans deux semaines tokosilisa makambo wana mais soki balingi ko fraude bakomultiplier ba raison na ba cause pour que bagagne temps mais moto ata moko akogagne temps te parce que mukonzi ata ezanzambi mukonzi ata eza peuple congolais
kasi limboke bokende kosala na Lubumbashi kuna oyo Martin Fayulu alakisi elongi ya lamuka pe esid ezali mpenza nini ezali coalition to ba plateforme électorale déjà to pe eza nini eboni bosala nini ekokoma plateforme électorale to nini
te jusqu'à présent kuna na Lubumbashi toyokani biso nyonso bakandida na présidence de la république tosangisa mayele tosangisa makasi na biso pour ke tobundisa tilombo a fraude planification oyo ya fraude électorale to arrêter yango et il faut to combattre processus ya fraude pour que maponamiza la ya solo pona yango to lobaki ke mutu moko akokokalika mbwana te il faut to sangana binyo fait la force objectif na biso ezali moko ezami balete ezali combat contre préparation ya fraude électorale et fraude électorale to combattre yango na consensus pas na ya nani ya ba organe ya seni consensus na loi électorale consensus na fichier électoral consensus na cour constitutionnelle et ko sala obligé ya ba marche o to ko utiliser mutu a détourné objectif ya rencontre na biso te to sali plateforme électorale te to sali cartel politique te to kenda ki ko pona candidat comme te makambo ana to yebi yango te to yebi ke to yokani to sala ba action ensemble pour que to zwa ba pona mi ya solo.
Merci mingi bandeko bo limbisi na kanisi bo moni binomoko ete ezalaki bongo lisolo na Edi Sango elomgo na Devos Kitoko azali Yoko Bakambi ya Ngumba ECD ya Martin Fayulu balobelaki lisanga ya bayi opposition bakutana kibongo na Ngumba Lubumbashi bolimbisi po na mwa confusion wana masolo maye ya mokolo mwalende sikusi masolo na biso ya mokolo mwalelo boyebi ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu ezali bongo na site internet na biso na kombo ya www.voalingala.com soki okoki kuna okoki mpe kolanda okoki kolanda basango na biso nyonso na lokota ya Lingala soki pe ozali na Facebook kobosa na te okoki mpe kolanda basango na biso na Facebook mpe kokabola yango na baninga na yo na page na biso Facebook VOA Lingala tozali mpe na Twitter na Instagram soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango asungaki biso bongo mpona sango na nzela ya masini ezalaki bongo Fatuma Kalala Alimasi na Peter Handley kombo na ngai Marius Muhunga oyo elobeli eye natombeli bino botondi lokola bolandaki biso botika malamu kimia pe bondeko bozala okati ya mabota mabino bisika biso bozwami na kolandaka masolo na biso sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC na Lingala botika malamu.